Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Awani 745 dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Siasatan dana politik hasil judi, Perikatan Nasional tidak dihentikan atau digugurkan. Muhyiddin mahu kaji sebelum ambil tindakan tuduhan terima dana politik hasil judi. Inflasi meningkat dengan kadar perlahan. Teknologi berkembang drastik, kos menurun. Apa pula nasib pekerja? Laporan khas Faris Azman. Perikatan Nasional PN menyifatkan dakwaan bahawa gabungan itu menerima dana hasil perjudian adalah satu fitnah besar. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pertuduhan berat itu satu pembohongan ke atas gabungan tersebut. Maka tindakan perundangan tidak mustahil akan diambil terhadap pihak terlibat.
Menurutnya, PN akan berbincang dengan pihak Peguam berhubung tindakan susulan yang akan diambil mengenai dakwaan gabungan itu menerima dana daripada syarikat perjudian untuk membiayai kempen pilihan raya umum ke-15 tahun lepas. Beliau berkata Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Datuk Sri Azlina Osman Said sebelum ini ada menyatakan bahawa tuntutan itu tidak dapat disahkan sekaligus membuktikan bahawa dakwaan yang dilemparkan kepada PN adalah fitnah dan satu pembohongan. Katanya PN ingin menegaskan bahawa dakwaan ini satu tuduhan dan fitnah yang serius. PN akan menunggu jawapan daripada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan seterusnya. Presiden Bersatu itu hadir ke mahkamah bagi prosiding sebutan kes berhubung pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu dan menerima wang hasil daripada aktiviti haram.
Siasatan dana politik judi melibatkan Perikatan Nasional semasa kempen pilihan raya umum yang lalu tidak akan dihentikan atau digugurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Osman Said menjelaskan dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari di Parlimen, beliau hanya menyatakan setelah siasatan dijalankan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak membuka fail, memandangkan maklumat yang diperolehi setakat ini adalah bersifat umum. Beliau menegaskan undang-undang Malaysia tidak mempunyai sebarang had masa untuk memulakan sebarang tindakan atas kes-kes jenayah. Menurut beliau, selain SPRM, agensi-agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN boleh menyiasat kesalahan jenayah yang dilakukan mana-mana entiti. Justru katanya adalah tidak wajar untuk mana-mana pihak mempolitikkan atau memutarbelitkan jawapan beliau mahupun membuat tuduhan-tuduhan tidak berasas terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak untuk menghormati prinsip rule of law dan tidak membuat sebarang kesimpulan melulu atas jawapan yang diberikan di Dewan Rakyat pada Khamis. Sebelum ini, Ahmad Fadli dilaporkan menyindir pimpinan Kerajaan Perpaduan mengenai dakwaan mereka bahawa PN ada terima wang dana daripada syarikat perjudian bagi kempen PRU ke-15. Sebelum itu, ketika pendakwaan dilakukan, pihak pendakwa memohon supaya 7 kes menggunakan kedudukan untuk suapan dan menerima wang hasil aktiviti haram yang dihadapi oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dibicarakan bersama di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin memaklumkan kepada Hakim Azra Alwi bahawa pihaknya telah memfailkan permohonan itu pada Khamis dan telah menyerahkan permohonan kepada pihak pembelaan pada Jumaat. Peguam Datuk Hisham Teh Pok Tek yang mewakili Muhyiddin berkata pihaknya mengesahkan telah menerima permohonan itu namun memerlukan masa untuk menjawab permohonan berkenaan. Azura kemudian mengarahkan pihak pembelaan menjawab permohonan itu pada atau sebelum 30 Jun. Manakala pendakwaan perlu memfailkan afidavit balasan pada atau sebelum 14 Julai ini. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM telah membuka fail siasatan terhadap isu rasuah melibatkan projek Petroleum Nasional Berhad Petronas dan sebuah syarikat minyak dan gas antarabangsa. Menerusi satu kenyataan pada Jumaat, SPRM berkata Petronas memberi kerjasama penuh dalam siasatan melibatkan projek bernilai RM399 juta di Sarawak itu. Setakat ini, SPRM telah menemukan beberapa kelemahan dalam amalan, sistem dan tata cara kerja berhubung isu tersebut. SPRM telah mencadangkan penambahbaikan prosedur operasi standard SOP sebagai langkah-langkah pencegahan. SPRM turut meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat baru berhubung isu tersebut untuk menyalurkan maklumat kepada Suruhanjaya itu. Menerusi kenyataan itu lagi, siasatan lanjutnya akan dilakukan di bawah Akta SPRM 2009. Parti Warisan mengingatkan Kerajaan Negeri Sabah supaya menunaikan janji mengkaji semula perkara 6 dalam kurungan 7 yang telah dimansuhkan menerusi rang Undang-Undang RUU Akta Anti Lompat Parti yang telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Dun Sabah pada Khamis. Presidennya, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menegaskan ia tidak sepatutnya dimansuhkan namun perlu ditambah baik.
Tapi malangnya keadaan ini telah deleted, ya, dibatalkan dan kita dalam keadaan kuasa yang ada kepada TYT. Walaupun artikel 3 itu saya faham, itu bidang kuasa artikel 3 di Perlembagaan Sabah itu menyatakan tentang 63 menyatakan tentang kuasa TYT dalam tafsiran dia, dalam anggapan dia siapa yang komander majoriti. Jadi kalau semua antara SD semua komander majoriti, jadi ini yang...
Beliau berkata demikian dalam satu sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat Parti Warisan Kota Kinabalu pada Jumaat. Tegas Syafiq lagi, ia juga penting bagi memastikan proses pelantikan Ketua Menteri selepas setiap pilihan raya negeri dilakukan dengan lebih telus.
Kita suarakan supaya 6-7 itu jangan dimansuhkan. Kalau ada penambahbaikan, kekalkan, kita boleh ubah dia. Tapi masalah dia oleh kerana mereka telah pun memberi undi dan itu telah dimansuhkan. 6-7 ini, ya. Jadi dalam pada itu mereka juga berjanji bahawa akan disiak dikaji semula dan melibatkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang ada.
Pada Khamis, RUU Anti Lompat Parti yang disertakan dengan pemansuhan perkara 6-7 sewaktu pembentangan pada sidang DUN mengundang perbahasan di kalangan ahli dewan yang menuntut supaya ia dikekalkan sebelum kabinet bersetuju untuk mengkaji semula pemansuhan tersebut dengan pelibatan semua ADUN. Perkara 6-7 merujuk kepada syarat pelantikan Ketua Menteri oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah iaitu seorang ADUN yang juga ketua parti politik yang memenangi majoriti kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri.
Sebanyak 5 pemborong terpilih dilantik menerusi pelan Dedicated Direct Wholesaler DDW di Pulau Pinang untuk menangani masalah kekurangan bekalan gula di peringkat runcit di negeri itu. Menurut pengarah KPDN HCP Negeri S. Jagan, hanya pemborong yang dilantik akan menjual gula kepada peruncit dengan arahan daripada KPDN Negeri sebagai langkah kawalan bekalan.
Untuk permis yang didapati tidak mempunyai gula, mereka bolehlah pergi telah diarahkan untuk pergi ke pemborong yang KPDN Pulau Pinang tetapkan untuk mendapatkan bekalan gula bagi jualan di permis mereka. Dan untuk di negeri Pulau Pinang ini sebanyak 5 pemborong utama telah dilantik untuk menjadi pengantara KPDN Pulau Pinang dan peruncit supaya masalah pembekalan gula ini dapat ditangani dengan lebih kesan dan pemborong yang dilantik ini akan bakal mendapat 30% gula tambahan.
Jagan berkata KPDN Negeri telah melakukan 840 pemeriksaan premis berhubung bekalan gula susulan aduan diterima pihaknya. Jagan berkata demikian pada sidang media di stor penyimpanan eksibit KPDN di Bukit Minyak Pulau Pinang pada Jumaat. Sebelum ini, media melaporkan pengguna di negeri itu merungut selepas terputus bekalan gula sejak 2 minggu lepas.
Isu pencemaran sungai yang dipenuhi dengan sampah sarap dan sisa buangan domestik kerap kali menjejaskan imej daerah Johor Bahru sebagai sebuah bandaraya yang membangun. Masyarakat setempat juga bagai tidak ambil iktibar atas insiden pencemaran sungai Kim Kim yang menjejaskan lebih 6,000 orang penduduk sekitar 4 tahun lalu. Sungai Skudai turut bakal berdepan dengan ancaman sama apabila 12 lokasi telah dikesan sebagai hotspot punca pencemaran di sungai terbabit. Orang ramai yang ditemui menerusi tinjauan di Kampung Pasir Johor Bahru turut mengakui kealpaan diri dan sifat tidak bertanggungjawab menjadi punca masalah itu terus berleluasa sejak sekian lama.
Okey, sebelum ni kita ada juga membuat gotong-royong individu-individu lah. Ada individu sendiri pergi sediakan sampan, menyekat sungai itu untuk tidak terus pergi ke rumah pam. Sebab bila sampah-sampah ni terus pergi ke rumah pam, masalahnya nanti pam akan rosaklah. Jadi jika berlaku pam rosak dan hujan lebat air pasang, itulah berlakunya selalunya banjir kilat.
Oleh demikian, saya rasa bagi pihak penduduk pun harus ada kesedaran sendirilah. Kalau ada sampah-sampah yang mana perlu kita buang di tempat di mana-mana yang perlu, seperti contoh di pihak SWM yang ada yang membuat mengurus segala kebersihan sampah sarap, kita buat. Jangan buang sampah merata-rata, dan lebih-lebih lagi walaupun kita rasa keperluan sampah-sampah keperluan tempat sampah-sampah itu dibuang itu terhad, maknanya kita perlu ada kesedaran bahawa contoh macam kita ada satu tong sampah, tapi kita ada sampah melebihi dari satu tong. Jadi oleh demikian sampah-sampah itu kita cari jalan macam mana kita boleh kumpul supaya ia tidak merebak atau ia tidak jatuh. Sebagai contoh macam musim hujan, bila kita letak tong sampah atau sampah-sampah itu tidak memasuki tong sampah kerana sampah penuh, maka sampah-sampah tersebut akan berada di persekitaran kita tu, dan bila hujan, hujan akan menyebabkan sampah-sampah itu mengalir ke sungai. Itu masalah yang pertama sekali. Jadi oleh demikian, kesedaran itu tidak ada pada kita semua. Supaya masalah sampah ni kalau tak 100% kita atasi pun, kurang-kurang kita dapat membantu ke arah pihak kerajaan.
Kita dapati di peringkat masyarakat mulai sedar tentang pentingnya mereka menjaga kebersihan. Sebab tu di peringkat kerajaan juga sudah memulakan enforcement atau notis saman. Di Bandaraya Johor Bahru saja sudah ada 10 kompaun dan lebih 200 lebih notis amaran yang diberikan pada mereka yang mengotorkan bandaraya kita lah. Jadi saya menyuruhlah pada semua bangsa Johor harusnya untuk jadi negara maju pada tahun 2030, antara salah satu ciri yang penting ke arah negeri maju ini adalah negeri mesti bersih.
Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya dalam Sinar Awani, dan berikut adalah tajuk utama kami untuk malam ini. Siasatan dana politik hasil judi Perikatan Nasional tidak dihentikan atau digugurkan. Muhyiddin mahu kaji sebelum ambil tindakan tuduhan terima dana politik hasil judi. Inflasi meningkat dengan kadar perlahan. Teknologi berkembang drastik, kos menurun, apa pula nasib pekerja? Laporan khas Faris Azman. Perikatan Nasional PN menyifatkan dakwaan bahawa gabungan itu menerima dana hasil perjudian sebagai satu fitnah besar. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pertuduhan berat itu satu pembohongan ke atas gabungan tersebut. Maka tindakan perundangan tidak mustahil akan diambil terhadap pihak terlibat.
Menurutnya, PN akan berbincang dengan pihak peguam berhubung tindakan susulan yang akan diambil mengenai dakwaan gabungan itu menerima dana daripada syarikat perjudian untuk membiayai kempen pilihan raya umum ke-15 tahun lepas. Beliau berkata Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Datuk Sri Azlina Osman Said sebelum ini ada menyatakan bahawa tuntutan itu tidak dapat disahkan, sekaligus membuktikan bahawa dakwaan yang dilemparkan kepada PN adalah fitnah dan satu pembohongan. Katanya PN ingin menegaskan bahawa dakwaan ini satu tuduhan dan fitnah yang serius. PN akan menunggu jawapan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan seterusnya. Presiden Bersatu itu hadir ke mahkamah bagi prosiding sebutan kes berhubung pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu dan menerima wang hasil daripada aktiviti haram.
Dengan apa kenyataan Menteri Undang-Undang Dato' Azlina di Parlimen, yang menunjukkan bahawa apa yang dah diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Menteri sebelum ini.
Tapi selepas itu, Datuk Seri Azlina mengatakan bahawa siasatan dana politik judi melibatkan Perikatan Nasional semasa kempen pilihan raya umum yang lalu tidak akan dihentikan atau digugurkan. Di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi itu menjelaskan dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadi Syari di Parlimen, beliau hanya menyatakan setelah siasatan dijalankan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak membuka fail, memandangkan maklumat yang diperolehi setakat ini adalah bersifat umum. Beliau menegaskan Undang-Undang Malaysia tidak mempunyai sebarang had masa untuk memulakan sebarang tindakan atas kes-kes jenayah. Menurut beliau, selain SPRM, agensi-agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN boleh menyiasat kesalahan jenayah yang dilakukan mana-mana entiti. Justru katanya, adalah tidak wajar untuk mana-mana pihak untuk mempolitikkan atau memutarbelitkan jawapan beliau mahupun membuat tuduhan-tuduhan tidak berasas terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak untuk menghormati prinsip rule of law dan tidak membuat sebarang kesimpulan melulu atas jawapan yang diberikan di Dewan Rakyat pada Khamis. Sebelum ini, Fadim dilaporkan menyindir pimpinan Kerajaan Perpaduan mengenai dakwaan mereka bahawa PN ada menerima dana daripada syarikat perjudian bagi kempen PRU ke-15. Inflasi Malaysia meningkat dengan kadar perlahan pada 3.3% pada April 2023 dengan mata indeks mencatatkan 130 berbanding 125.9 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dalam satu kenyataan pada Jumaat berkata inflasi keseluruhan secara bulanan pada April 2023 meningkat marginal kepada 0.1% pada kadar yang sama yang dicatatkan pada bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi teras mereda kepada 3.6% berbanding 3.8% pada Mac 2023. Kira-kira 10,000 jemaah membanjiri Masjid Putra di Putrajaya bagi turut serta dalam Majlis Ilmu Madani yang berlangsung malam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba sekitar jam 7.20 malam tadi dan beliau akan menyampaikan ucapan aluan. Untuk mengetahui apakah yang berlaku di sana, kita terus saja bersama dengan Hilmi Malik di lokasi. Teruskan Hilmi dengan laporan anda.
Baik, terima kasih Zul. Di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil, saya hari ini berlintas langsung di Masjid Putra Putrajaya di mana masjid ini hari ini pastinya menjadi tumpuan orang ramai khususnya umat Islam dan juga pencinta agama hari ini bersempena dengan Majlis Ilmu Madani yang hari ini dilakukan secara berskala mega. Dan kalau kita dapat lihat buat masa ini juga Masjid Putra ini telah mula sesak sejak jam 5 petang lagi dan buat masa ini juga anda dapat lihat masih lagi ada berlaku pergerakan orang ramai yang baru saja tiba di Masjid Putra ini untuk sama-sama menyertai ataupun mengikuti Majlis Ilmu Madani. Dan antara perkongsian lain sebentar tadi juga, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mula tiba di Masjid Putra sekitar jam 7.20 malam dan beliau dijangka akan menyampaikan ucapan aluan sebentar lagi. Dan untuk buat masa ini juga antara intipati ataupun program yang akan berlangsung pada malam ini termasuklah bacaan maulid dan penyampaian tausiah oleh dua tokoh ulama ulama utama pada malam ini iaitu Syekh Prof Dr Ali Jumaah dan juga Syekh Abid Umar bin Hafiz. Dan itu antara dua tokoh ulama utama yang bakal berkongsi pelbagai juga bentuk manfaat ilmu pada malam ini yang pastinya akan dinantikan buat semua golongan jemaah yang hadir hari ini memenuhi ruang dan juga segala sudut di Masjid Putra ini. Dan sebenarnya ini antara program yang agak signifikan berbanding dengan semalam, di mana kedua-dua tokoh ulama ini juga telah pun hadir pada program semalam yang berlangsung di Shah Alam, yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri. Dan antaranya, kita bukan hanya menumpukan mengenai dengan soal agama, tapi bagaimana juga peranan golongan ulama untuk sama-sama membuat teguran terhadap kerajaan dan bagaimana untuk memperbaiki mutu kualiti pentadbiran negara. Dan itu antara yang ditekankan oleh Perdana Menteri semalam. Dan buat masa ini, program ini masih lagi berlangsung dan akan dijangka berakhir selepas selesai solat Isyak. Dan itu antara perkembangan yang saya boleh kongsikan langsung di lokasi ketika ini, dan lagi perkembangan lanjut akan saya bawakan pada buletin yang seterusnya. Kita nak kembali dahulu bersama dengan Zul. Silakan Zul.
Okey, terima kasih Hilmi, langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Seketika nanti Black Eagles jadi tumpuan 5 2023. Perubahan teknologi yang drastik dilihat memberi kesan limpah kepada manusia. Dari rutin harian sehinggalah dunia pekerjaan, semuanya mula berubah. Perubahan sama dibawa dengan arus perkembangan ekonomi gig. Namun, benarkah pekerjaan gig juga akan terkesan sekiranya teknologi terus berubah?
Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan AI dilihat mula mengubah cara syarikat dan organisasi beroperasi secara global. Otomasi menyebabkan pekerjaan tradisional diganti dengan robot. Kelebihannya, produktiviti bertambah, kos pula makin murah.
Kita perlu lihat is of course the trend is worrying, but as a society I think we will adapt. Job yang kita lost due to a lot of this new technology will just go to new segment. So for example, selepas job in manufacturing was lost, job in agriculture was lost, a lot of the job go to the service sector, go to the financial service sector, kan? So we will always adapt. Tetapi apa yang tak mungkin hilang ialah human curiosity, human ingenuity, kan? Human empathy. Ini benda-benda yang probably AI dan teknologi ini tak boleh replace yet.
Laporan Future of Job Report 2020, World Economic Forum pula meramalkan 85 juta pekerjaan bakal terhapus dan diganti teknologi menjelang 2025. 95 pekerjaan baru dengan AI pula dijangka wujud. Namun, sejauh mana kita bersedia?
Contohnya, kalau saya melihat contohnya buku ni, dia Power of Prediction contohnya ni, dia meramalkan bahawa sememangnya pada satu hari nanti, sebenarnya tidak lama lagi, ianya akan menggantikan apa yang kita harian kita lakukan seharian pada hari ini tanpa kita sedari. Pada hari ini kereta boleh dipandu sendiri, tak pernah kita fikirkan sebelum ini. Mungkin kita kata bahawa teknologi itu tidak akan sampai seperti bagaimana manusia membawa atau mengemudikan kenderaan, tetapi the machine can learn.
Ekonomi gig menarik lebih minat anak muda ketika ini berbanding bidang pendidikan. Namun tanpa kemahiran atau pendidikan, bagaimana pekerja gig boleh kalis perubahan?
Lepas graduate, dia tak ada tempoh menunggu, dia terus buat grab dulu dan sebagainya sebelum masuk ke the proper employment market, kan? Tetapi kita juga dapat lihat yang kerja-kerja yang dimahukan oleh majoriti graduan ni, mungkin ekosistem kita dekat sini tak cukup, kan? Mungkin ramai yang nak jadi content creator. You boleh buat and become content creator, but can you monetize?
Kalau kata you tahu tentang kanak-kanak, you bercerita tentang kanak-kanak, you akan grow. Kalau you tahu tentang travel, you cerita tentang travel, you will grow. And consistency dari itu. Dan kadang-kadang, satu lagi masalah ialah tak konsisten ni ialah hari ni cerita tentang kanak-kanak, besok lusa cerita tentang kereta, lusa tulat cerita tentang pokok. Jadi dia dah, orang pun dah tak kenal algoritma orang nak follow kita tadi tu.
Dari sudut pihaling pula, sudah ada gerakan cuba menggunakan drone berbanding manusia.
Perhantaran makanan contohnya. Sekarang ni kita ada rider-rider daripada pelbagai service provider yang pelbagai di Malaysia ni, pelbagai sekarang ni. Tetapi sekarang ni kita bercakap tentang drone. Dan suatu hari nanti setiap rumah kita ada helipad, drone pad, di mana drone itu dengan ada navigationnya dengan tepat akan mendarat di satu ruang di kawasan rumah kita apabila kita order barangan makanan ke barang-barang apa pun.
Kita ada lihat the trend dekat US kan, Amazon wanted to do drone delivery since 2013. Until now dah 10 tahun they did a program in California and also in Texas. Tetapi the program has not really kick started kan. So masih belum lagi. So kalau kita melihat teknologi ini, a lot of good thing happen dekat developing dekat developed country before it comes to developing country like ours. I would say it takes time. Still ada room, tapi probably it's a sunset economy lah.
Selain meningkatkan kemahiran agar kalis perubahan teknologi, perlindungan terhadap pekerja gig juga dilihat memerlukan perubahan. Menurut pengurus besar FastGig Fastco Malaysia, Joel Pang, perlu ada perlindungan sosial termasuk faedah penjagaan kesihatan dan persaraan pada pekerja gig. Selain gaji yang adil, tempat kerja selamat serta program pembelajaran dan latihan amat diperlukan meningkatkan kehidupan pekerja gig. Baik, isu telah kami lontarkan untuk anda fahami dan dalami. Antara pendapatan ataupun duit dan juga pendidikan, kedua-duanya sangat penting untuk kehidupan ketika ini. Hanya anda tentukan masa depan anda. Tepuk dada, tanya selera. Laporan Faris Azman bersama dengan Nur Fahmi Mat Azhar untuk Astro Awani.
Kedatangan pasukan aerobatik Black Eagles memangnya dinantikan pengunjung di Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023-523. Suasana menjadi gamat sebaik 9 juruterbang pesawat itu memasuki landasan terbang dengan sorakan gemuruh Sarangheh.
Kelibat juruterbang milik Tentera Udara Republik Korea tidak ubah seperti artis K-pop apabila menjadi tumpuan selain ketangkasan mereka melakukan aksi aerobatik di udara. Ketua pasukannya, Major Yun Ho Yang berkata, mereka berterima kasih kerana mendapat sokongan yang kuat daripada orang Malaysia.
Malaysia 국민들께서 Black Eagles를 사랑해 주시고 관심을 가져 주셔서 굉장히 감사드립니다. 다음번에 또 다시 리마 에어쇼에 참가할 수 있는 기회가 있을 텐데 그때 다시 리마 에어쇼 오면은 지금보다 더 업그레이드된 모습으로 말레이시아 국민 여러분께 블레이스 에어쇼를 선보일 수 있도록 하겠습니다. 그 대한민국과 대한민국 공군 그리고 블레이그스 팀에 대한 지속적인 관심과 사랑, 응원 부탁드립니다.
Katanya mereka telah melakukan latihan keras mengendalikan 8 buah pesawat tempur ringan KAIT-50B Golden Eagle dengan melakukan sebanyak 24 formasi berbeza. Yun Ho turut menzahirkan keterujaan apabila dapat terbang di ruang udara Langkawi yang mempunyai pemandangan dikelilingi laut dan gunung yang cantik.
Black Eagles 기동은 굉장히 가까운 대형으로 여러 가지 대형을 선보이게 되는데 Black Eagles 보여드릴 수 있는 24가지 풀 디스플레이를 말레이시아 여러분께 선보여드렸습니다. Black Eagles의 그 상징인 태극 기동과 또 마지막 착륙 기동의 토네이도 랜딩 기동이 있는데 그 말레이시아 조종 국민들께서 그 다른 팀에서는 볼 수 없는 그런 색다른 기동을 보셨을 거라고 생각을 합니다. 더 많은 말레이시아 국민들께 블레이스 에어쇼를 선보이기를 희망합니다.
Yun Ho turut menyuarakan hasrat untuk kembali beraksi pada edisi 5 seterusnya dan berharap dapat memberikan persembahan yang lebih baik pada siri seterusnya. Menurut juruterbang yang pertama kali menyertai acara berprestij ini, berharap jalinan ketenteraan di antara dua negara, Malaysia dan Korea Selatan, dapat diperkukuhkan lagi pada masa hadapan.
Seketika nanti, Malim Gunung warga Nepal pecah rekod pendakian Everest ke-28. Pengurusan membawa balik jenazah warga Malaysia yang terkorban dalam ekspedisi pendakian Gunung Everest iaitu Allahyarham Lieutenant Colonel PA Awang Askandar Ampuan Yaakob, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah diselaraskan dengan lancar oleh pihak Kedutaan Malaysia di Nepal. Jenazah mangsa akan diterbangkan dari Kathmandu menggunakan pesawat MH-115 pada 26 Mei 2023 malam ini sekitar jam 11.30 malam waktu tempatan dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pagi esok 6.25 pagi waktu tempatan. Jenazah akan dibawa balik ke Kota Kinabalu dengan menaiki pesawat MH-2646 pada jam 11.35 pagi 27 Mei 2023 dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pada pukul 2.15 petang. Seterusnya, atas permintaan ahli keluarga, jenazah akan dibawa ke kediaman mereka di Kampung Benoni Par dan kemudiannya ke Masjid Jami' As-Salam Benoni untuk solat jenazah. Jenazah Al-Yarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Benoni untuk disemadikan mengikut upacara istiadat penghormatan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Seorang malim gunung warga Nepal atau Sherpa mencah rekod mendaki Gunung Everest buat kali ke-28 minggu ini. Kami Rita yang berusia 53 tahun kembali ke Kathmandu pada Khamis selepas berjaya mendaki puncak Everest pada Selasa.
Pendakian terbaru itu merupakan kali kedua beliau mendaki sehingga ke puncak Everest dalam tempoh seminggu. Seorang pendaki British, Kenton Cool pula mendaki sehingga puncak Everest buat kali ke-17 minggu lepas, iaitu jumlah tertinggi buat seorang warga asing. Kami Rita pertama kali mendaki Everest pada tahun 1994 dan terus mendaki setiap tahun kecuali ketika gunung itu ditutup pada 2014, 2015 dan 2020. Sherpa kebanyakannya berasal dari daerah Solukhumbu dan terkenal dengan kemahiran pendakian mereka. Nepal mengeluarkan 478 permit bagi musim pendakian Everest kali ini, iaitu jumlah tertinggi yang pernah dikeluarkan. Musim pendakian Everest dijadualkan tamat minggu ini sebelum hujan monsun dijangka melanda. Musim ini bagaimanapun menyaksikan 11 pendaki meninggal dunia, termasuk pengarah pertahanan awam atau APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob dan tiga lagi pendaki masih hilang.
Syarikat pemaju perumahan terkemuka di Malaysia, LBS Bina Group Berhad, LBS meraikan pemilik-pemilik hartanahnya yang terpilih menerusi kempen LBS Fabulous Extra 2022-23 dengan menawarkan pelbagai hadiah menarik termasuk 5 buah kereta Prodo Asia. Pengerusi eksekutifnya Tan Sri Insinyur Lim Hock San berkata, kempen pertama yang berlangsung pada tahun lalu mendapat sambutan sangat memberangsangkan.
Beliau berkata melihat kepada perkara itu, syarikat bukan sahaja memperkenalkan LBS Fabulous malah turut menambah lebih ganjaran kepada jumlah keseluruhan hadiah tersebut. Pemenang kereta Prodo Asia, Muhammad Ashraf Anwar berkata, dia pada awalnya tidak percaya dan menyangka panggilan diterima daripada Prodo yang menyatakan dia memenangi kereta modal Asia adalah sebagai skam.
Saya tengok ada nama saya tersenarai dalam grand prize. So saya sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk dapat hadiah sambutan bertuah.
After some time they just called me, they said that I won a prize. And I was so excited. Then I asked them what it was all about. Then said, you know, there's a prize giving ceremony, so why don't you just come there? You probably want a motorcycle. So I was very excited about it. So today I'm here, I got the motorcycle, I'm very happy about it. I would like to thank LBS for everything.
Rasa terkejut jugalah, mula-mula tahu dapat kereta je kan. Tiba-tiba datang pagi ni, dapat pula ada lucky draw Ogawa pula kan. Tu lah, tak tahu lah dengan apa. Memang betul-betul terkejut.
Saya bermula terharu lah sebab dia kata dia dapat menang kontes lucky draw lah daripada LBS. So dia bagi tahu saya, dia nak bagi saya hadiah kereta tu untuk kegunaan saya pergi kerja ke, sebab dia tak nak macam saya penat pergi kerja apa semua. So dia bagi hadiah kereta lah kat saya. Lepas tu menang pula lucky draw untuk mesin Ogawa ni. Kira macam bagi keselesaan lah kat kita orang sebab balik kerja penat-penat, boleh urut apa semua. So memang bertuah lah hari ni dapat menang lucky draw.
Baiklah, sekian saja Awani 745 dan Sinar Awani malam ini. Teruskan bersama kami di astroawani.com. Kita jumpa lagi.